Areena.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Maailmanlaajuinen kulkutauti iskee parhaillaan Suomen sairaanhoidon ytimeen. Ja koronataistelun eturintamassa vellovat kuntien ja kuntayhtymien sote-armeijat, jotka vastaanottavat armottomimmat iskut. Hallitus sen sijaan viestittää päämajastaan, että apua on tulossa, emme jätä teitä yksin. Mutta missä viipyy hallituksen apu koronataistelun eturintamaan ja kestääkö kuntien koronarintama? Ja ovatko hallituksen aseet juuri niitä, joita kiivaimmissa koronataistoissa kaivataan? Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa kuntaministeri Sirpa Paatero.
Kiitoksia ja hyvää päivää kaikille.
No niin, tämä kulkutauti iskee parhaillaan Suomen sairaanhoidon ytimeen ja tässä koronataistelun eturintamassa seisovat kuntien, kuntayhtymien, sairaanhoitopiirien, sote-armeijat. Niin Sirpa, ei kai vain edessä ole sote-kenttäarmeijan luhistuminen?
Ei, onneksi meillä on hyvässä kunnossa pääasiassa olevat julkiset palvelut, joista terveydenhuolto on tässä tietysti se ensimmäinen, jollekka nämä toimenpiteet vahvasti kohdistuu, mutta kyllä täytyy sanoa, että koko kuntakenttä sen terveydenhuollon lisäksi myöskin sosiaalipuolen, eli vanhuspalvelut, on isossa roolissa. Nyt jo rupeaa näyttää siltä, että meillä myöskin lastensuojelu, päihdepalvelut, mielenterveyspalvelut tulee joutumaan aikamoisiin haasteisiin, koska tässä epidemian aikana sitten nämä ongelmat, joita ihmisillä on, niin sitten tuppaa korostumaan. Ja kyllä vielä sanoisin, että meillä siellä kuntakentällä on loistavia työntekijöitä myöskin sivistyspuolella, jotka on todella nopeasti pystynyt ottaa niin kuin tämän digiloikan, mitä nyt käytetään paljon sanontana, eli siirtämään koko opetuksen etäopetusmuotoon. Ja toisaalta ne lastentarhaopettajat ja muut, jotka on siellä päivähoidon puolella sitten kuitenkin töissä hoitamassa niiden ihmisten lapsia, jotka sitten taas hoitavat muita ihmisiä tai yhteiskunnalle tärkeitä toimintoja, koska kyllähän meillä yhä edelleen pitää huolta siitä, että energiaa on saatavilla, meillä vesihuolto toimii, jätehuolto toimii, kaikki tämmöiset yhteiskunnalliset tärkeät palvelut ja ne on julkisia palveluita, joidenka niin kuin ylläpidosta kuntakenttä vastaa.
Eli sun viesti on, että tässä koronarintaman eturintamassa olevat kunnat, niin itse asiassa eivät ole ainoastaan tässä akuutin taistelun eturintamassa, vaan myös sitten tässä sodan jälkihoidossa.
Kyllä, joo, jälkihoidossa ja sitten muussakin kuin pelkästään tietysti tässä akuutissa terveydenhuollossa, mutta pitämässä näitä koko yhteiskunnan niin kuin toimintoja yllä. Hmm. Ja siinä kohtaa se joukko on kyllä hyvin suuri ja mä oon tosi ylpeä, että sitä työtä on tehty hienosti.
No missä nyt sitten Sirpa niin kuin viipyy tämän hallituksen päämajastaan jakelema apu tänne sote-eturintamaan koronataistelun rintamille? Ja minkälaisia puukkoja ja puntareita teillä on tilauksessa?
Joo, tämä kuntien osalta tietenkin tilanne on tällä hetkellä todella hankala. Mutta sen verran pitää sanoa alkuunsa, että kunnilta normaali valtionosuuksien maksatukset on jatkunut ihan tavallisesti. Että se ensimmäinen, mikä kuntakenttää kohtaa, on tietysti se, että verotulot tippuu ja maksutulot tippuu, joka on niin kuin todella suuri menetys. Ja ensimmäinen laki, joka eduskuntaan meni, niin oli tähän jo toiseen lisätalousarvioon, jossa kun yritykset voi saada lykkäyksiä, niin niitä korvataan niin, että ne toisaalta sitten otetaan ensi vuoden puolella takaisin, mutta niin, että kunnille ei tule tätä melkein 5,5 miljoonan käppiä tälle vuodelle.
Niin, 547 miljoonaa huhtikuun lisäbudjetissa, mutta tämä kurotaan takaisin ensi vuonna.
Kyllä, joo, mutta se auttaa tähän hätään, että kunnilta se verotulot ei jää näiltä osin saamatta. Mutta sitten tämä isompi asia, jota me ollaan nyt valmistelemassa, on se toukokuun lisätalousarvion tuleva, eli kolmanteen tuleva noin reilu miljardin potti, jossa on sitten erilaisia elementtejä niin, että pystyttäisiin mahdollisimman hyvin kohdentamaan ne tähän juuri koronasta aiheutuviin kustannuksiin.
Ja siis tämä toukokuun paketti on nyt sitten se ne todelliset sote-taistelun rynnäkkötykit hallitukselta.
Kyllä, ja minun ajatukseni mukaan ne on ensimmäiset, koska sitten vielä elokuussa, kun meillä on budjettiriihi, ensi vuoden budjettia katsoessa, ja siinä samalla tietysti käydään koko julkisen talouden tilannekuvaa läpi, koska tällä hetkellä kesken kriisin se ei ollut mahdollista, meillä ei ollut kunnollista kuvaa, niin siinä samalla on vielä katsottava kuntien tilannetta ja sairaanhoitopiirien tilannetta.
Tarkemmin.
Kyllä, mutta että nyt tämä reilu miljardi on se tukipaketti, jota valmistellaan, ja siinä on 4 erilaista elementtiä, joista valmistelu on käynnistetty, ja suora tuki sairaanhoitopiireille on semmoinen elementti, mitä tähän mennessä ei ole aikaisemmin käytetty, ja nyt se on päätetty ottaa käyttöön. Sitä valmistellaan tietysti meidän VM:n ja STM:n yhteistyönä, niin että STM:n puolelta tietysti löytyy sitä asiantuntemusta, että mitkä kaikki on sellaisia kuluja siellä sairaanhoitopiireissä, joihinka sitä erityisesti koronan takia on tullut lisäkustannuksia tai toisaalta tulojen menetyksiä. Sitten toisena on yhteisövero-osuuden muutos, eli meillähän on aikaisemminkin käytetty tätä elementtiä, että on sitä valtio- ja kuntien välistä yhteisövero-osuuden jakosuhdetta muutettu, ja se on nyt myöskin valmistelussa sitten yhdessä vero-osaston kanssa. Sitten on nämä 2 elementtiä, joista harkinnanvarainen valtionosuus on se, mikä on normaalistikin käytössä.
Niiden korottaminen siis. Harkinnanvaraisen valtionosuuden korottaminen.
Kyllä, joo, mutta et meillä on se normaalistikin tälle vuodelle, oli se 10 miljoonaa arvioitu, mutta siinähän on se normaali logiikka on se, että se tulee niin kuin jälkikäteen. Ja nyt pitää miettiä, että meillä on tarvetta saada sitä korotettua, mutta myös niin, että se palvelisi jo tämän vuoden budjettiin.
Aiku nopeutetusti.
Nopeutetusti, juuri näin. Ja sitten se iso elementti, eli normaali valtionosuuksien lisääminen. Ja tässä meillä on valmistelussa erilaisia laskentakaavoja. Sitten katsotaan, että minkälaisilla keinoilla se vastaisi todellakin näihin koronasta aiheutuviin kustannuksiin parhaiten. Että olisiko se euro per asukas vai onko se näistä kuntaverojen alenemista johtuvien mukaisesti laskettu lisä sinne valtionosuuksiin. Ja näistä on pyytänyt erilaisia laskelmia, ja tässä nyt muutamien seuraavien viikkojen aikana saadaan sitten tarkennettua näitä. Tärkeintä on, että nämä kaikki elementtiä olivat jo tuossa kehysriihen yhteydessä, ja nyt me ollaan sitten yhdessä kuntien kanssa käymässä myöskin keskustelua, että mikä olisi heidän näkökulmastaan näihin 4 elementtiin niin kuin ne parhaimmat keinot.
Siis nämä 4, niin tämä on nyt tämä hallituksen Ryti-Rippentrop-paketti kunnille.
No, tuommoista nimeä en ollut kyllä vielä aikaisemmin sillä keksinytkään, mutta ehkä sen kuntien tukipaketti, ja se on mun mielestä hyvä ja merkittävä, niin että toivoisi, että kunnat tätä luottamusta siihen, että tämän kokoinen paketti on tulossa, niin sitten pystyy omia toimintojaan. Ja kun kunnat joutuu nyt jo kesän aikana ruveta miettimään myöskin seuraavan vuoden budjetteja. Siinä samassa viime viikon yhteisessä lisäpöytäkirjassa oli myöskin 2 muuta kysymystä, josta toinen on se, että kun meillä kunnilla on tämä kriisikuntakriteerit ja siihen niin kuin tämä arviointimenettelyn käynnistäminen, niin tämmöinen ajattelu on, että juuri tästä koronasta johtuvista syistä mikään kunta ei joutuisi kriisikunnaksi. Meillä on valitettavasti monia kuntia, joilla se kriisikuntien kriteeri täyttyy muuten. Että se on toinen asia, mutta että pelkästään koronan takia ei ajeta mitään kunta-arviointimenettelyä.
Niin näähän on nämä 4 kohtaa, niin nämä kohdistuu ainoastaan koronasta aiheutuviin kustannuksiin. Tämähän on se kattokriteeri kaikessa tässä.
Kyllä, ja sen takia ne on myöskin väliaikaisiksi ajateltuja. Että se, mikä pitää sitten vielä elokuussa katsoa, että kun meillä on nyt tietoja jo, että sairaanhoitopiirit, kun ne on esimerkiksi, ja perusterveydenhuoltokin, mutta siirtänyt sitten näitä ei-kiireellisiä toimenpiteitä niin kuin pidemmälle ajalle, niin voi olla, että niistä osa sit siirtyy vielä ensi vuoden puolelle. Eli tulee semmoinen niin kuin aikajaksomuutos, ja sen takia pitää sit vielä katsoa varmaan sitä ensi vuoden budjetin osalta. Mutta sanon vielä toisen asian, mikä myöskin pitää arvioida tässä, kun meillä on alijäämän kattamisvelvollisuus, joka on 4 vuoden jakso. ja siitä olisi, kun laki on tehty 2015, niin nythän se olisi ensimmäisen kerran tullut käyttöön. Ja sen takia sen arviointi, että onko se niin kuin tästä, jos koronasta aiheutuu joku ylimääräinen, niin onko se sitten meillä arvioitavana, että pitääkö sitä jotenkin uudelleen katsoa tai siirtää tai tehdä jotain muuta tämän alijäämän kattamisvelvollisuuden osalta.
Tämäkin siis.
Tämäkin arvioidaan nyt tässä.
Joo. Ja sittenhän tietysti myös kuntatalouden kaikki muut haasteet. Tämä oli vaan nyt tätä koronajuttua.
Kyllä. Meillä tässä alkuvuodesta tehtiin valmiiksi tämmöinen kuntien tilannekuva ja se näytti kyllä varsin raakasti sen totuuden, missä meidän kuntakenttä menee. Siitä syystä, että meillä on niin kuin monentyyppisiä haasteita. Siellä on ikääntymisen haastetta, siellä on haastetta siitä, että verotulot vähenee ja toisaalta kustannukset kasvaa ihan normaalistikin. Siellä on semmoinen noin 3 miljardin käppi suunnilleen vuosittain siitä, että investoinnit ja menot on suurempia kuin tulot koko kuntakentällä. Ja tässä vielä näyttäytyy niin, että meillä on hyvin erityyppisiä kuntia. Ei voi sanoa yksittäisten kuntien osalta. Siellä on hyviä ja huonoja isoissa ja pienissä, mutta kyllä enemmän taloushaastetta näyttää olevan pienissä kunnissa. Ja nyt me tehtiin tässä viime viikolla julkaistu kuntatalousohjelma, joka on vuosille 2021-2024. Ja siellä kyllä näyttää, että valitettavan monissa kunnissa, jos ajatellaan, että tätä kompensaatiota tehtäisiin kuntaveroa korottamalla, niin se verokorotusprosentti olisi 2 tai 3 jopa. Ja se on kyllä, voisin sanoa, kyllä varmaan kansalaisten näkökulmasta liikaa.
Ja tämä on nimenomaan tämän koronatilanteen lisäksi, sitä vaan se pohjatilanne, se lähtötilanne, mistä lähdettiin liikenteeseen ennen kuin mentiin näihin sulkuihin ja karanteeneihin. Niin, anteeksi nyt Sirpa, mä en halua olla mikään tällainen niin kuin pahan ilman lintu tässä, mutta tämä kyllä kuulostaa siltä, että meillä on edessä, niin kuin, ei ole edessä siis sankarillinen torjuntavoitto, vaan pikemminkin rintaman luhistuminen.
Joo, mä en tietenkään missään tapauksessa halua, että rintama luhistuu ja haluan, että meillä on tulevaisuudessakin itsehallinnolliset kunnat, jotka hoitaa ne peruspalvelut, joiden rahoittamisesta nyt tässä koronatilanteessa, mutta myöskin tulevaisuudessa on kyse. Ja kysehän on siitä, että me saadaan turvattua kuntien järjestämänä ne palvelut, asuu sitten ihminen missä päin Suomea tahansa tai minkä kokoisessa kunnassa. Ja tämä on kyllä haasteessa, koska me joudutaan kyllä miettimään tämän akuutin koronatilanteen jälkeen sitten, että mitenkä me ajatellaan, että meidän kunnat tulevaisuudesta toimii. Mikä on se tulovirta omien verotulojen osalta, mitä sinne kuntiin pitää saada pystyäkseen tuottamaan ne peruspalvelut. Toinen iso kysymys on tietysti se, että meillä se sote on siirtymässä sinne isommille alueille, sote-alueille, joka vaikuttaa tietysti, mutta sehän ei mitenkään ratkaise sen kunnan taloustilannetta, koska ne sote-kustannukset on tähänkin mennessä ollut ja ne vaan siirtyy nyt toisen järjestäjän järjestettäväksi. Sen jälkeen pitää katsoa myöskin se, että toteutuuko meillä kansalaisten yhdenvertaisuus. Jos meillä näyttää siltä, että meillä kunnissa ei toteutu enää kansalaisten yhdenvertaisuus palveluiden saannin osalta, niin sitten se tarvii myöskin isompiakin rakenteellisiakin muutoksia.
Niin, eihän tuo sote ole, sehän on laatikkoleikki periaatteessa. Siirretään laatikosta 1 laatikkoon 2 menot.
Kyllä se voi kuulostaa siltäkin, mutta kyllä se ehkä kuntakentän näkökulmasta työ tuo sinne ennakoitavuutta. Monilla kunnilla on tähän mennessä ollut sellainen kokemus, että sairaanhoitopiirin kanssa on sovittu jotakin laskutuksia ja maksatuksia ja sitten marraskuussa tai lokakuussa tulee lisälasku. Ja tämä on tietysti ollut vähän hankalaa ja haasteellista sen budjetin osalta. Ja nyt sitten, kun se sote on kokonaan pois sieltä kunnasta, niin se ennakoitavuus varmasti paranee. Et siltä osin se on tietysti hyvä.
Tämä tilanne on kyllä todella erikoinen siis tällä hetkellä kaikkinensa. Vielä tuo sote tuohon oikein kirsikkana kakun päälle, siis sote-uudistus. Ja tänäänhän siis eduskunnassakin käydään aika erikoinen näytelmä, kun kansanedustajat käsittelevät nyt keskellä näitä koronasulkuja siis lähetekeskustelussa 4 vuoden päähän ulottuvaa julkisen talouden suunnitelmaa. Siis tilanteessa, jossa kukaan ei pysty ennakoimaan edes tämän vuosineljänneksen osalta talouslukuja, niin millä ihmeen sekstantilla nyt hallituksessa kyettäisiin niin kuin navigoimaan 4 vuoden päähän keskellä tällaista hernerokkasumua?
Niin, tämä on kyllä todella haastava tilanne, jos meille hallituksessa ja kaikille ministeriöille, mutta ihan samalla tavallahan tämä näyttäytyy tuolla myöskin yksityisellä puolella yrityksillä, että et miltä nämä näyttää. Kukaanhan ei tiedä, kuinka kauan tämä kestää, että missä kohtaa päästään sitten niin kuin takaisin kasvu-uralle. Ja sen takia meillä on, niin kuin tuossa vissiin totesinkin jo, että meillä on ollut tässä niin kuin näitä keskusteluja ja tällä hetkellä on asetettu nämä työryhmät, mitkä miettii siitä, että miten tästä kriisistä mennään ulos. Mutta tähän julkisen talouden suunnitelmaan se pohja on aika lailla se sama, mikä tehtiin viime syksynä. Ja sen takia todettiin, että nyt ei ole mitenkään mahdollista arvioida niitä tarkasti ja sen takia tähän aiheeseen palataan silloin elokuussa. Ja silloin toivottavasti meillä ei ole enää tätä epidemiaa ja me ollaan päästy siitä näistä kaikista toimista ja voidaan katsoa sitten, että miten rakennetaan Suomea ja nähdään se seuraaville vuosille.
No silti, vaikka tässä ollaan aivan keskellä hernesrokkasumua ja ei oikeastaan nähdä yhtään mitään, niin on pakko kysyä tästä Sirpa, että mitä tämä hallituksen sekstantti nyt näyttää tämän nimenomaan kuntien tilanteen suhteen, että onko meillä todella edessä kaikkien aikojen pahin koskaan koettu kuntakriisi, kuntapalveluiden kriisi ja kuntatalouden kriisi?
Me varmaan jonkun verran tätä kuntaongelmaa huomattiin ja havaittiin silloin, kun me tehtiin hallitusohjelmaa, jonka takia mä oon tyytyväinen, että sinne silloin jo kirjattiin niin kuin muutama merkittävä asia, joista siis toinen oli se, että me ollaan nyt jo ennen tätä niin kuin koronaa lisätty miljardi, vähän reilu miljardi kunnille rahoitusta. Tämä oli niin kuin iso juttu. Eli ne edellisellä kaudella olleet leikkaukset, indeksijäädytyksen ynnä muut on niin kuin saatu sinne kunnille rahoitukseen.
Ja sitä edellisellä kaudella
ja
myös.
Ja sitä edellisellä kaudella. Kyllä tätä on riittänyt. Ja sitten toinen tärkeä kirjaus oli se, että sikäli mikäli kunnille tulee muuttuvia tai lisääntyviä tehtäviä, niin ne korvataan 100%. Ja nämä on tietysti ne kaksi, mistä itse aion ja yritän pitää tietysti viimeiseen asti kiinni. Mutta siitä huolimatta on samaa mieltä, että kyllä meillä tulee, kun tämä näyttää tämä koko julkinen talous olevan haasteellisessa tilanteessa. Ja kun meillä katsotaan, jos me ollaan vastuussa niin kuin koko julkisesta taloudesta, aina välillä on kiva erottaa erikseen valtiontalous ja kuntatalous, mutta kyllähän se on kokonaisuus. Ja kun katsotaan tuon Euroopan unionin päin, niin silloin se on kokonaisuutena ajateltava.
No hallituksen siis toimenpidelistalla kuitenkin silti tästä tilanteesta huolimatta ne on edelleen muun muassa tämä oppivelvollisuusiän pidentäminen, joka on merkittävä lisälasku nimenomaan ja lisäpalveluvelvoite kunnille.
Kyllä ja tässä kohtaa myöskin sen rahoitus on luvattu kunnille. Ihan samalla tavalla kuin siellä on jo eduskunnassa olevaa kunnille tulevaa työllisyyspalveluiden hoitaminen. Se on nyt kokeilulainsäädäntönä, mutta joka tapauksessa. Et eihän me voida ajatella niin, että me lopetettaisiin kaikki uudistukset tässä kohtaa.
Eikö niin voi ajatella?
No jos halutaan yhtäkkiä lamauttaa koko Suomi niin kuin kehittämisen osalta, mutta tuskin näin halutaan tehdä. Mä uskon, että monia asioita on hyvä arvioida tässä elokuussa, mutta tämä toisen asteen koulutus, kun sen arvioinnissa kuitenkin on katsottu, että se on aika hyvä työllistämistoimi, kun katsotaan tulevaisuuteen. Niin, että meillä kaikilla oikeasti niin kuin lapsilla tai nuorilla tulevaisuudessa on se toisen asteen koulutus. Niin antaa niille tulevaisuuden eväitä työllistymisen osalta huomattavasti nykyistä paremmin.
Kyllähän tämä väistämättä johtaa priorisointiin tällainen tilanne.
Ja näitä on tarkoitus käydä sitten elokuussa läpi, mutta mä en usko, että se on tämä toisen asteen koulutus. Mutta varmaan on joitakin semmoisia kysymyksiä, esimerkkinä vaikkapa tämä työllistämiskokeilu, jonka aikataulua on muutamalla kuukaudella siirretty.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Joo, Politiikka Radio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään vieraana on kuntaministeri Sirpa Paatero. Ollaan vähän kartoitettu sitä, että minkälaisessa rintamassa Suomen kunnat, kuntayhtymät, sairaanhoitopiirit ja muut kuntapalveluja toteuttavat ammattilaiset ovat keskellä koronataisteluita. Ja mikä se on se tilanne kuntien suhteen? Tässä on nyt Sirpa ansiokkaasti avasi näitä lisätalous arvioihin liittyviä toimenpiteitä kunnille. Mutta riittääkö tämä miljardi suurin piirtein niin yhtään mihinkään, Sirpa?
No se on hyvä kysymys ja sen takia sitä arviota mun mielestä pitää tehdä. Tässä kansantalousosaston arviossa siinä, että Suomen BKT tippuu 5,5%, niin siinä samassa arviossa on tehty sitten arviota myöskin kuntatalouden osalta. Ja tämä 1,6-2 miljardia niin kuin kuoppaa kuntatalouteen on sieltä kautta tullut arvio. Ja sen takia meillä nämä elementit ja niin kuin ensimmäiset askeleet, että on tämä väliaikainen lisäys näiden verotulojen kompensoinnista ja sitten tämä reilu miljardi tässä toukokuussa. Ja sen takia ajattelen, että elokuussa on katsottava sitten, mikä on se kuntien todellisuus, koska sen lisäksi, että meillä on tämä akuutti kriisi ja sen niin kuin toimenpiteet pitää hoitaa ja näin on luvattu, että koronasta aiheutuvat kustannukset korvataan, niin meillähän tiedetään 90-luvun lamasta myöskin se, että sen jälkeen tulee paljon sellaisia asioita, mitä ei ole tässä kohtaa vielä osattu ennakoida. Hmm. Ja nyt jo valitettavasti näyttää niin, että muun muassa sosiaalitoimen puolelle on tulossa lisäkustannuksia.
Ja nämä nimenomaan nämä ysärilaman virheet nyt halutaan välttää tässä tilanteessa. Tämä on se poliittinen viesti, mikä hallituksesta on moneen otteeseen sanottu meille. Niin Sirpa, onko tämä nyt sitten tämä kuntien valtionosuuksien tuki, se instrumentti, millä tämä hoidetaan, tämä kuntakriisi? Niin kuin suurimmassa määrin siis, rukkaamalla sitä.
Joo, siis kunnathan tarvitsee tähän rahaa. Se on niin kuin tämä käytännön asia ja se on se, mikä tulee kaikilta kunnilta, kun kuntien kanssa on käyty näitä keskusteluja, niin ensimmäisenä, että se on se asia. Ja sen lisäksi on siihen toukokuuhun on myöskin suunnitteilla OKM-puolelta tämmöinen erillinen lapsi- ja nuorisopaketti. Hmm.
No minkälaisia laskelmia tämän valtionosuuksien suhteen teillä nyt on siis haarukoinnissa valtiovarainministeriössä pöydällä? No viittasit näistä jo vähän.
Niin, näitä neljää elementtiä me käytiin läpi, mutta niiden suhdetta, mikä se euromäärä missäkin näissä on, niin sitä ei ole olemassa vielä, että niitä laskelmia tällä hetkellä tehdään.
Koska tämä bingohan tuottaa erilaisia niin kuin lukuja eri kuntiin eri puolilla Suomea, koska kunnat ovat hyvin, hyvin, hyvin erilaisia. Sitten tällaista niin kuin yleistä yksittäistä keskiarvokuntaahan ei löydy mistään.
Ei, ja sen takia me todettiin myöskin, että ei ole myöskään pelkästään yhtä keinoa, millä voidaan niin kuin laajasti tätä koronaepidemiasta aiheutuvia tulonmenetyksiä tai lisäkustannuksia kattaa. Ja sen takia otettiin käyttöön nämä neljä elementtiä. Vielä oli yksi muu vielä keskusteluissa, mutta se jäi nyt tulevaisuuteen mietittäväksi, että kun sitten ruvetaan miettimään, että mitenkä kunnat tulevaisuuteen selviää, niin eräiden kuntien esitys oli myöskin erillinen investointiavustus. Koska nythän tällä hetkellä meillä on valitettavia tilanteita, että kunnat on YT-neuvotteluissa, miettii miten henkilöstön kanssa toimitaan, pystytäänkö kaikkia siirtämään resurssipankin kautta muihin tehtäviin vai onko oikeasti sitten väliaikaisia lomautuksia. Mutta monet kunnat myöskin miettii sitten hankintojen, ostojen, investointien lykkäämistä tai alasajoa. Mm. Ja tämähän nyt tietysti, jos näyttäytyy sitten lähialueelle yrityksille, jotka näitä on siellä yhdessä kuntien kanssa tehnyt ja toivottavasti tämmöistä ei niin paljon tapahdu ja toisaalta toivoisi, että pystyttäisiin myöskin tätä investointien ylläpitämistä, jos ja kun täältä valtion puolelta pystytään suuntaamaan, silloin toukokuussa varmaan aloitetaan miettiminen näihin infrainvestointeihin, niin mikä se olisi myöskin siellä kuntien puolella. Siellä on kyllä ihan riittävästi olisi ja on työtä vaikkapa koulujen, terveysasemien ynnä muiden remontoinneissa. Ja toivottavasti niistä nyt ei sitten leikata kaikkia rahoituksia pois. Hmm.
No Sirpa, missä päin tällä hetkellä, siis nimenomaan tämän koronakriisin tavallaan kärjistämänä, niin minne päin Suomea pulpahtelee pahimpia kriisikuntia? Missä on pahimmat vaikeudet?
No kyllähän meillä tällä hetkellä näyttää niin, että nämä suurimmat tähän mennessä näistä koronatilanteista kärsivät on tässä Uudellamaalla ja aika monet isotkin kunnat, jotka on aika hyvin ollut tähän mennessä niin kuin vakavaraisia ja pystynyt huolehtimaan kaikki palveluiden tuottamisen ja niiden rahoittamisen itse. Niin nyt kun kuntaverot, joilla nämä isommat kaupungit pääasiassa ne tuottaa, niin tipahtaa reilusti, niin sinne tulee tämmöinen isompa ongelma. Ja sen takia tämä on hyvin poikkeuksellinen, jos ajattelee meidän normaali aikaa, jolloin enemmän ongelmissa on pienet kunnat. Mm.
Tämä meni tavallaan päinvastoin.
Tämä alkoi ainakin nyt päinvastoin. Mutta nythän me ei tiedetä, miten tämä tauti tästä niin kuin kehittyy. Että onko niin, että meillä on kuukauden päästä jo ihan toinen tilanne. Että se onkin, niin kuin nyt näyttää, tasottunut ympäri Suomea eri kokoisiin kuntiin, erilaisiin eri sairaanhoitopiireihin nykyistä enemmän.
Mm. Minkälaiseen skenaarioon itse varaudut?
Uskon, että tämä tulee kestämään tästä vielä kuukausia, jonka jälkeen se tasottuminen, koska näitä tautitapauksia on ympäri Suomea, niin tulee näyttäytymään. Mutta kyllä uskon, että kun tämä kuitenkin pääasiassa, tämä tauti ymmärtääkseni leviää siinä ihmisten kontaktissa, niin kyllähän niitä kontakteja on varmaankin suuremmissa kaupungeissa enemmän. Mm. Jotenka kyllä se suurempi riski tulee näille suurille kaupungeille hoidettavaksi.
No se hankaluushan tässä on nimenomaan sitten tämä kakkosaalto. Eli jos epidemia saadaan kuriin Suomessa, niin tuleekin sitten se kakkosaalto. Onko tähän varauduttu jollain tapaa, kun te olette piirtänyt skenaariota nyt kuntien osalta?
No se kakkosaallon aikataulu on kuitenkin myöskin näillä näkymin siis tämän vuoden aikana. Eli tuossa mahdollisesti loppukesästä tai jotain muuta. Ja sen takia se tietysti sisältyy tähän kokonaisuuteen. Ja tästä syystä se elokuun budjettiriihi on tärkeä, koska siinä kohtaa me nähdään, ollaanko ja missä, minkälaisella volyymilla tähän kakkosaaltoon sitten jouduttu tai päästy.
Politiikassa on usein sellainen mekanismi, että tavallaan hankalaa kysymystä tai isohkoa pakettia lykätään eteenpäin tiettyyn pisteeseen. Annetaan lupauksia sen suhteen, että silloin se sitten ratkaistaan. Nyt tuntuu, että se on tuo elokuun budjettiriihi, joka nyt kasataan niin kuin aivan hillitön määrä tavaraa.
Mä oon toisaalta kyllä osin samaa mieltä, mutta osin eri mieltä, että mun mielestä toi toukokuun budjetti, lisäbudjetti on se nyt se ykkösjuttu.
Niin kuin kuntien kannalta.
Erityisesti kuntien kannalta, mutta myöskin näiden elvytystoimien kannalta, jota siihen on myöskin suunnitteilla. Mutta se yli miljardin euron jakaminen koronasta aiheutuvien kustannuksiin, mun mielestä se on todella merkittävä. Hmm. Ja se auttaa siellä kuntia ja suoraan niitä sairaanhoitopiirejä, kun me saadaan ne esitykset tehtyä. Ja sen takia se elokuu on tsekkauspaikka kyllä, mutta tämä toukokuu on nyt kyllä tämä iso juttu.
Niin, siis nimenomaan nyt on nämä akuutit toimitukset eturintamaa ja sitten elokuussa on tämä sotakorvauslaskun maksaminen. Niinkö se menee?
Kyllä se varmaan menee näin. Ehkä en kuitenkaan vertaisi tätä koronaepidemia ja kriisiä niin ihan sota-aikaa ja niihin samoihin lauseisiin, mutta kyllä me joudutaan sitten elokuussa, tietysti se budjettiriihen paikka aina elokuussa miettii, mitenkä se seuraava vuosi näyttäytyy. Ja nyt siihen tulee sitten lisänä mietittäväksi tämä koko julkisen talouden suunnitelma.
Niin, jota nyt tällä hetkellä ei pystytä tekemään. Ja tässähän nyt tulee valtavasti laskua valtiolle ja lisävelkaa aivan valtavasti. Niin tietysti varmaan jossain vaiheessa alkaa myös keskustelu siitä, että miten se lasku maksetaan.
Kyllä, ja tämän hetken suhtautuminen muutenkin on se, että meillä tämä vuosi on poikkeusvuosi, mutta ensi vuodesta ei voi tulla enää poikkeusvuosi, vaan ensi vuonna siirryttää sitten niin kuin niihin normaalibudjetteihin niin sanotusti kaikkien muidenkin ministeriöiden osalta, mutta myöskin kuntien puolella mahdollisimman pitkään tai paljolti. Ja sen takia tietysti se keskustelu siinä, että missä me päästään takaisin sille uralle, että meidän julkisen talouden alijäämä ei kasva ja päästään niin sanotusti normaaliin. Mutta tämä on se hankaluus tällä hetkellä, kun me ei tiedetä, mitä tapahtuu tässä meidän tautitilanteessa, kuinka pitkälle tämä menee. Mutta me ollaan niin riippuvaisia myöskin vientiriippuvaisena maana muiden maiden tilanteesta. Ja nythän me ei tiedetä sitä, että tuleeko sinne Kiina ja muualle se toinen aalto kuinka vahvana, miten koko Euroopan osalta, vaikka nyt jo puretaan näitä, niin millä aikataululla sitten päästään niin sanottuun normaaliin.
Hmm. Siinäpä se onkin se pirunyrkki, että saata muuta kuin odotella pikkuhiljaa sen avautumista, mutta kiitoksia Sirpa Paatero, vierailusta Politiikka-radiossa.
Kiitos paljon.
Ei muuta kuin toivoa sinne kaikille soterintamille. Näin tänään.
Yle Puhe, Politiikka-radio.